Tím stěžejním textem dnešního kázání je právě ten verš z listu Jakubova, 5. kapitoly, 16. verš. A kdybych tam dal, jak to značí biblisté, bych dal 5.16b, kde je psáno, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Takový podtext, tajemství moci modlitby, té moci, o které ten text mluví, není v moci našich slov nebo v moci našeho hlasu, ale v našem vztahu k Bohu. Je tady pro mě, nevím jak pro vás, myslím si pro každého člověka, je něco úžasného číst a připomínat si, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Je to tak. Jestli člověk může to připomenout, když si to může uvědomovat, když na to může stát, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Zvláště tehdy, kdy nám třeba není moc lehce. Zvláště, když si uvědomíme, že je to psáno v Bibli, že tady, když je to psáno v Bibli, že to je pravda, že to je Boží pravda. Je to pravda? Věříte tomu? Věříte tomuhle verši, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého? Máte s tím takovou zkušenost? Věříte tomu do puntíku? Jak se říká a těžce překládá do angličtiny. V jiných překladech jsou trošku jiné formulace. Profesor Žilka tam má působivou modlitbu. Velkou moc má působivá modlitba. V Nové smlouvě usilovná. Jeden biblický teolog nebo biblista má v komentáři pokus o takový doslovný překlad do řečtiny, kde je napsáno, když se uskuteční modlitba dobrého člověka, je velice mocná. A mně se nejvíc líbí kralický překlad. Mnohoť zajisté může modlitba spravedlivého opravdová. Mnohoť zajisté může modlitba spravedlivého opravdová. Asi jste někdy zažili, že se lidé modlili, nebo jste se s někým modlili a lidé kolem vás se také modlili. Možná jste zažili, že se modlili hlasitě. A člověku to připadá taková mocná modlitba. Někdy možná jste zažili, že ti lidé při té modlitbě až doslova křičeli k Bohu. Jsem jednou jel vlakem z Brna a byli tam vedle, ne v kupé, ale jak jsou ty sedadla vždycky přes uličku, tak tam byli takový dva mladí kluci. A takovým velkým zápalem se bavili až hodně nahlas a o Bibli a vždycky tak očkem mrkli, kdo je poslouchá. A já jsem tak seděl a tak jsem se na ně díval, že to asi 10 let. A oni potom stali a šli, jak jsou ty vagóny, kde člověk sedí opravdu jako stísněně. Takový ty pro ty malý lidi, jak jsou. Jestli to znáte. Tak oni tam šli do toho nástupního prostoru a ten nástupní prostor je tam větší, jak v těch kupečkách. A teďka jenom jsem viděl, jak tam potom jako běhali a křičeli. A tak jsem jako, tak trošku jako se zaposlouchal a slyšel jsem, že se modlí. Že volají k pánu a pane, a spaste lidi tady ve vlaku a to. A oni tam řvali fakt na lesy. Když to řeknu na trošku, jako, jak to bylo. A pak se vrátili celý udýchaní, spocení. Sedli a tak jako spokojení byli. Nevím, možná jste něco takového zažili. Já jsem tohle zažil ve vlaku. Možná jste zažili, že se lidé modlí jako kniha. Že úplně vás, je to ta jejich modlitba, to je pomalé jako báseň, jako nějaký poem. A člověk si říká, kéž bych se takhle někdy uměl modlit. A mě v tu chvíli, protože jsme měli ve sboru jednoho takového bratra, tak když jsem ho slyšel, takhle jsem modlil, tak jsem říkal, aha, tak já se v životě nahlas v církvi modlit nebudu, protože tohle já nikdy nedokážu. A budu vypadat vždycky trapně vedle něj s tím svým kochtáním a zadrháváním a vždycky zastavím a přemýšlím, co zase mám říct. Víte, a na druhé straně jsem taky slyšel, a možná se to stalo i vám, že jste slyšeli se modlit člověka, který třeba i kochtál. Který třeba i kolikrát nevěděl, co říct. Ale v té modlitbě bylo vnímat a bylo tam cítit něco, že to je rozhovor s někým, kdo je tomu člověku velice blízký. Před kterým má bázeň, kterému touží být co nejblíž, kterého miluje, ale zároveň se také koří. Je tam znát vztah důvěry, vděčnosti, radosti, odevzdanosti i oddanosti. A když Bible říká, že vroucí, usilovná, opravdová modlitba spravedlivého může mnoho, je to pravda. Opravdu je to pravda. Ale je také v Bibli jiná pravda, která je zapsána v listu Římanům ve 3. kapitole v 10. až 12. verši. Víte, co tam píše? Jsme se to ve škole tyhle verše učili nazpaměť. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili a všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. A my jsme tady četli u Jakuba, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Tady čteme, že nikdo není spravedlivý a není ani jeden. Tak jak je to? Není to trošku kontraproduktivní? Neprotiřečí si písmo. Kdo je ten spravedlivý, když není ani jeden? Nebo je? Řekněte, cítíte se být spravedlivými? Neříkáte si někdy, já jsem dobrý člověk, jako nedělám vlastně nějaký strašné věci. Nebo jo? Někdy si to myslím. Říkám, tak dneska ten den byl celkem fajn. S nikým se nepohádal, nikoho jsem nedořval. Myslím, že jsem nikomu nelhal, nic jsem neukradl, nikoho jsem nezabil. Boha miluju, boží jméno jsem nadarmo nebral. Boha jsem si nikdy nemaloval, nebo nevytvářel jsem si podobiznu. Ani jsem dneska nikoho nepomlouval. Ani jsem netoužil po žádné jiné ženě, než po té mé. Nikdo není spravedlivý. Není ani jeden, říká písmo. Takže nejde o to, co si já myslím, nebo jak se já cítím. A v Římanům ve 3. kapitole ve 23. verši čteme, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Takže o to tu jde. Proto nikdo není spravedlivý. Protože všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Ale to by bylo takové, to by bylo opravdu kontraproduktivní, kdyby jsme u Jakuba četli, že velkou moc má modlitba spravedlivého a v listu Římanům by bylo jenom napsáno, že nikdo není spravedlivý a že všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Tam ten text samozřejmě je rozvedený, pokračuje dál. ti všichni, kteří zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Víte, tajemství modlitby opravdu není v moci našich hlasů nebo našich slov. Když budeme řvát jako na lesy a bude nás slyšet kilometr daleko, když budeme mluvit jako básníci, v tom to nebude, je to ve vztahu s Bohem. Moc modlitby se odvíjí od našeho vztahu s Bohem. A u Jakuba je v dalších verších 5. kapitoly také 17. a 18. verše zmíněn prorok Eliáš. Je tam psáno, Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Kdybyste si chtěli přečíst o Eliášovi 1. královská 17. a 18. kapitola. Není tam jenom o tomhle. Je tam také třeba o tom, jak se Eliáš modlil a Pán Bůh ho vyslyšel a vzkřísil syna vdovy. O tom tady kázal bratr Aleš, není to zas tak dlouho. Víte, jak velkou moc má modlitba spravedlivého? A v té první knize královské může člověk číst a právě v té 17. kapitole může i vnímat, jaký byl vztah Eliáše k Hospodinu. Eliáš byl boží prorok a v písmu můžeme číst, jaký byl jeho vztah s Bohem. Jakub se odvolává na to svědectví božího vyslyšení Eliášových modliteb. Hned v úvodu tam čteme, nevím, jestli se to postřehli, ono, když to člověk takhle přečte, tak ono někdy to zapadne, ale je tam napsáno, Eliáš byl člověk jako my. Na začátku toho 17. verše u Jakuba, 5. kapitole. Eliáš byl člověk jako my. On nebyl někdo extra. Byl člověk jako my. Byl povolaný boží prorok. Ale byl člověk jako my. A jak tady praví písmo, Bůh ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Proto platí, že velkou moc má modlitba spravedlivého, protože my, ač jsme nebyli spravedliví, jsme ospravedlňováni z víry v Ježíše Krista. Tedy ten, kdo takto žije, kdo žije z víry v Ježíše Krista, modlí se k Pánu usilovně, vroucně, opravdově, tak zažívá svědectví, že modlitba zmůže mnoho. Že opravdu modlitba zmůže mnoho. Ale jak písmo vypovídá, jsou jisté překážky toho, aby byla modlitba účinná. Překážky, které je důležité odstraňovat, za které je potřeba také se modlit, aby byla modlitba mocná. Pojďme si o některých říct a o tom, co o nich říká Boží slovo. Já nekladu si tady nějaký nárok, že bych vyjmenoval všechny, ale aspoň ty nejdůležitější. Asi se mnou budete souhlasit, že jedním takovým největším nebo největší překážkou, když se člověk modlí k Bohu, je neodpuštění. Písmo k tomu říká u Marka v 11. kapitole, a kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Asi každý křesťan zná a My se tady moc nemodlíme modlitbu Páně, je to chyba. Ale znáte modlitbu Páně. A znáte ten úsek, kde je napsáno, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jeden bratr v kázání říkal, že by to pozměnil a napsal by tam, a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili našim viníkům. To naše odpuštění musí předcházet, když my prosíme za naše hříchy. Neodpuštění bratru či sestře znamená blok pro modlitbu. A Ježíš říká, jak můžete říkat, že mě máte rádi u prvního v Janově listě, první Jan říká, jak můžeš říkat, že miluješ Boha, když nemiluješ svého bratra. Kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte. A tam je podmiňovací způsob, aby váš otec, který je v nebesích, vám odpustil i vaše přestoupení. To znamená, že když já pokleknu k modlitbě a budu se modlit za bratra nebo sestru, který je nemocný, nebo který něčím bojuje, nebo něco takového, a přitom neodpustím jinému bratru nebo sestře, když budu chtít vyznávat své hříchy, ale předtím, než je vyznám, neodpustím to, co mám proti druhému, jak může Bůh ten můj hřích odpustit. Dalším bodem je nevěra. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k někomu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Pán Ježíš Kristus ospravedlňuje ty, kteří žijí z víry v něj. Když nebudu věřit v Ježíše a budu se k němu modlit, to jsou jenom prázdná slova. Jak můžu být spravedlivý, když nežijí z víry v Krista? Jak můžu být očišťován, když nevěřím? Můžu věřit, jak se říká, tak trošku na půl plynu, ale přece ta plná víra přináší to požehnání. V plné víře přijímáme očištění od všech hříchů. Bez víry se není možné zalíbit Bohu. To říká Boží slovo. Jak se člověk může modlit, volat za někoho, za něco, za sebe, vyznávat hříchy, když nemá plnou víru? Jak může při té modlitbě zažívat požehnání, usvědčení, čin pokání ze svých hříchů, když nemá plnou víru? Další bod, pochybnosti nebo nedostatek víry. U Jakuba se píše, nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Měli jste někdy pochybnosti? Vkradly se vám do vašeho života víry pochybnosti, jestli ten Bůh opravdu je živý, jestli ten Bůh opravdu existuje, jestli to opravdu není jenom taková legenda, kterou velká skupina lidí prostě uznává, razí, přesvědčuje druhé a vás přesvědčili taky. Mně se to stalo. A řeknu vám, že to bylo něco strašného. Že člověk do té doby měl Měl jistotu, modlil se, chodil do shromáždění, prožíval požehnání ze slyšení slova, prožíval různá svědectví, jak se Pán Bůh oslavoval v jeho životě, a najednou vám do života přijde něco, co vám nabourá všechny tyhle věci. A v tu chvíli není nikdo, není žádný bratr či sestra, kdo by vás nějak podpořili, kdo by vám pomohli, protože oni to na první pohled třeba ani nevidí. A vy o tom moc ani nechcete mluvit. Stanete se rozpolcenými. Voláte k Bohu, ale připadá vám to, jako by člověk házel hrách na zeď. A až teprve s odstupem času, pokud dostanete tu milost, se k Bohu zase vrátit, tak zjistíte, že v té chvíli, kdy vy jste si mysleli, že Bůh je někde daleko, on byl velice blízko. Jenom já jsem to neviděl. Jenom já jsem se vzpouzel a bouřil. Měl jsem pochybnosti, neměl jsem dostatek víry. Byl jsem jako mořská vlna, která byla zmítaná vichřicí. Napravo, nalevo. Dalším bodem je také lenost. Jakub k tomu říká, chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte. Proč? No, protože neprosíte. Kolikrát člověk si říká, já vím, že bych se měl modlit, vím, že bych měl přijít na modlitevní nebo zakleknout doma. Vím, že bych měl, ale tak mě to nějak pořád nejde. Nebo se mi nechce. Také mám s tím osobní zkušenosti. Že si člověk nedokáže udělat čas, že je líný si ten čas naplánovat, zorganizovat. Že je líní se podřídit kázni, disciplíně. Ano, to chce disciplínu. Protože když budete hrát nějaký sport, tak musíte být disciplinovaní. Co to znamená? No, že musíte chodit na tréninky. Když nebudete chodit na trénink a budete chtít hrát o víkendu mistrák, třeba nějaký zápas ve fotbale, tak vás trenér nepostaví a řekne vám, máš smůlu, netrénuješ, co bys chtěl. Je tam důležitá disciplinovanost. A když člověk chodí na tréninky, tak počítá s tím, že třeba v pondělí, ve středu a v pátek, my jsme to tak vždycky mívali, je trénink. A já v 5 mě začíná, o 4:30 jsem musel vyrazit z domu, ten trénink byl do 7, a než se osprchuje a všechno je 8, kdy přijde domů. A už vím, že v pondělí, ve středu a v pátek mám od 4:30 do 8 vyhrazený blok, do kterého prostě už nic nepustí. Ale když jsem líný, když se mi nechce, tak nikam nejdu. Nic nemáte, protože neprosíte, říká písmo. Člověk někdy sedí doma u televize nebo jen tak přemýšlí, nebo jen tak jede autem a teď Duch Svatý mu říká, teď by ses mohl modlit. Mohl, ale ještě potřebuju promyslet tamto v práci, ještě potřebuju tamto, ještě potřebuju ono. Špatné motivy. To pokračuje 4. kapitola u Jakuba. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Jsem zažil, když jsem uvěřil a byl jsme ve společenství, tak jsme měli takovou touhu koupit zborový dům. Scházeli jsme se v jedné klubovně v kulturním domě a bylo to takový nepříjemný. Když jsme měli nedělní školku, tak jsme mívali tam na chodbě. Tam sice nikdo nechodil, ale byl tam průván a ty děti, to nebylo pro jejich zdraví nejlepší. Shromáždění jsme na chodbě mít nemohli, takže děti musely být na chodbě. My jsme měli shromáždění v klubovně a Tak jsme se modlili, pane, dej nám zborový dům, dej peníze. A jeden bratr přišel a říkal, pojďme se modlit, bratři, ať vyhrajeme ve sportce. Aby jsme ten dům mohli koupit. A kazatel se tak něho podíval a říkal, prosím. No, aby jsme vyhráli ve sportce. No, víš, co budeme mít peněz, ještě budeme moc dát jiným zborům. A říká, myslíš, že to je boží cesta? A proč by nebyla? Že tolik lidí vyhrává. A my ty peníze přece nechceme na nic špatného. Chceme je na zborový dům. Chceme je na službu. A když něco zbyde, tak si to rozdělíme třeba. To neřekl, ale to vždycky se vkrádá do mysli člověka. A myslím, že i právě na tohle, ty špatné motivy, že na to sedí tenhle verš. Jde vám o vaše vášně. Proč bych si já ze svého ubíral, ze svého platu, ze svého majetku, abych mohl přispět církvi? Proč bych já něco obětoval, když se můžu pomodlit, vyhrajeme ve sportce a je to v pohodě, dostaneme ještě víc, než potřebujeme? A těch vášní samozřejmě může být mnohem víc. A různé a další. A posledním bodem, který tady mám, jsou nevyznané hříchy. A k tomu říká 1. Janův 1:7-9. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak spravedlivý, věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jsem tady o tom mluvil první neděli letošního roku, ale nedá mi to, abych to nezmínil znovu. Slyšeli jste, jak v tom 7. verši je napsáno, že krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu a v 9. verši je psáno, že on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A Izajáš 59. kapitola 1-2. Hle, Hospodinova ruka není krátká ke spasení. Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, a vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi. Proto neslyší. Hospodinova ruka není krátká ke spasení. Hospodin touží zachránit člověka. Krev Ježíše Krista tě očišťuje od každého hříchu. On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Ale k tomu je důležitá jedna věc. Víte, která, že jo? Řecky se tomu říká metanoia, česky pokání. Odvrácení se od hříchu. Lítost nad hříchem. Vyznání hříchu. A já vím, že to vždycky není úplně příjemné a lehké. Ale je to základ vztahu mezi člověkem a Bohem. Alež tady měl minulé takové pěkné podobenství, že když ten člověk přišel někam k nějaké té hraběnce nebo někomu v těch špinavých šatech, pamatujete, tak poprvé na to toleroval a podruhé už ne. Hospodin říká v Izajášovi 1:18, pojďme a projednejme to spolu. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Protože on je tak spravedlivý a věrný, že tě očišťuje od každé nepravosti. Touží potom, aby si přišel a aby si u něj složil všechna ta břemena, všechny ty hříchy, všechnu tu nepravost. Chce tě očistit. Má tu moc tě očistit. Má tu moc změnit tvé pohledy. Má tu moc změnit tvou mysl. Má tu moc dát ti milost, abys mohl odpustit. Abys mohl milovat ty, které nenávidíš. Abys mohl vyznat své hříchy. Ale jestliže to neuděláš, tak tu moc nemůžeš poznat. Nemůžeš poznat moc modlitby, pokud se nebudeš modlit. Pokud nebudeš chtít mít s Bohem vztah víry. Nebudeš moci poznat tu radost z toho, že člověk zaklekne k modlitbě a tráví čas s Bohem, když se ti nechce pokleknout. Když máš pořád něco důležitějšího. Nemůžeš poznat radost z toho a úžasný pokoj, když můžeš odpustit někomu, kdo se na tobě něčeho dopustil, pokud nenecháš svého pána, aby do toho zasáhl. V jedné knize jednoho českého významného teologa, profesora Hromádky, on tam píše, jsem tam četl, že když jsou dva lidé a mají spolu problém. Když já budu mít problém s někým, někdo se vůči mě ukřivdil, nebo mě ublížil, pomluvil. On tam píše, víte, co je důležité? Je důležité, abychom se za toho člověka, který nám ublížil, abychom se za něho modlili. Abychom na něj svolávali požehnání. Modlili se v tom dobrém. Ne, pane, ukaž mu. Jen mu dej. Tak to nemyslím. Ale aby mu pán Bůh opravdu požehnal. A on říkal, víte, co se začne dít? Právě v té modlitbě, díky té modlitbě, v tom tajemství vztahu s Bohem, že v té modlitbě, díky té modlitbě a boží milosti, pán Bůh začne proměňovat ten váš vztah k tomu člověku. Začnete ho vidět úplně v jiném světle. Začnete si uvědomovat i svůj hřích. Ne třeba k němu, ale k někomu jinému. I vůči Bohu. A začnete tu situaci vnímat úplně jinak. Velkou moc má opravdová vroucí modlitba toho, který je ospravedlněný z víry v Ježíše Krista. Velkou moc. A v tom 16. verši, já jsem to záměrně nečetl, ten začátek na úvod, a chtěl bych to přečíst aspoň na konci, je také napsáno, vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Slyšíte dobře? Vyznávejte hříchy jeden druhému. Modlete se jeden za druhého, to už je takové, to už není nic tak, bych řekl, tak těžkého, jako když vám někdo řekne, vyznávejte hříchy jeden druhému. Jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, komu? Ten kazatel říká, no jeden druhému. Tak vám přijít tam za někým a vyznávat mu svoje hříchy? No, tak je vyznám Bohu rovnou. Proč bych to měl vyznávat člověku? Co pak jsme katolíci, aby jsme si dělali mezi sebou nějakou vzájemnou zpověď? A Bible říká, vyznávejte hříchy jeden druhému. Jak to je? Víte? Jednou jsem slyšel jednoho bratra, který říkal, že vždycky si udělá na rok takový plán a v tom plánu má napsáno, čeho chce během toho roku dosáhnout, co chce studovat, co chce přečíst, na co se chce v Bibli zaměřit, kam se chce ve své víře dostat. A on říkal, a já mám svého důvěrníka takového, s kterým se jednou za rok sejdu a tenhle plán procházíme a vyznáváme si hříchy. Říkal, je to můj otec. A řeknu vám, že, říká ten bratr, říká, řeknu vám, je kolikrát pro mě snadnější kleknout na kolena a říct, Bože, odpust mi, tak se mě to nepovedlo, no. Tak mám další rok, dáš-li mi tu milost, abych to napravil. Ale když se mám potkat se svým otcem a on mi klade velmi nepříjemné otázky a já na ně musím odpovídat, to někdy je hodně těžké. A Bible říká, vyznávejte hříchy jeden druhému. Víte, já si myslím samozřejmě, že jde i o hřích, kterého jsme se dopustili vůči tomu dotyčnému bratru, abychom mu vyznali svůj hřích a řekl, bratře, vyznávám, že jsem ti ublížil, odpusť mi. Ale myslím si, že je také někdy důležité, když si člověk může najít někoho a může bratra či sestru a může mít s ním takový vztah, že si vzájemně můžou vyznávat svoje hříchy. Musí to být vztah, který je velmi, velmi hluboký, hluboké přátelství, protože tohle se dá velice lehce zneužít a způsobuje to obrovské bolesti a obrovské problémy. Ale víte, když jste na modlitbách a teďka slyšíte, že se váš bratr modlí a vyznává hříchy Pánu Bohu, tak to není o tom, že se teďka začnu tetelit, že teda on je na tom hůř než já. Ale já můžu slyšet, s čím můj bratr bojuje, za co se můžu modlit, jak jim můžu podpořit, jak mu můžu pomoct. Protože já nejsem o nic lepší než on. Všichni jsme jenom omilostnění hříšníci. Všichni jsme ti, kteří žijí z milosti Boží. Kolikrát můžou být odstraněny úžasné bariéry mezi lidmi, když se lidi můžou sdílet třeba o tom, s čím bojují ve svém životě. Víte, že to byl zvyk ochranovské církve a že tento zvyk převzal John Wesley do raných metodistických tříd, že se scházívali dvakrát či třikrát týdně, aby si vzájemně vyznávali své chyby a modlili se jeden za druhého, aby mohli být z těch hříchů uzdraveni. A jak říkám, je jasné, že tento princip je nutno užívat moudře, velmi moudře. Tak tedy, bratři a sestry, modlitba má opravdu úžasnou moc. A my moci modlitby nemůžeme klást žádnou mez. Židé říkávali, že ten, kdo se modlí, ten obklopuje svůj dům hrází, která je silnější než železo. A věřte tomu, že Satan nemá rád, když se lidé modlí. Dělá všechno proto, aby se lidé nemodlili. Satan nesnáší, když se lidé modlí a bojí se toho, protože ten, kdo se modlí opravdovou a vroucí modlitbou, tak likviduje to satanské dílo. Protože se do toho vlamuje Boží láska a Boží milost, na kterou on nemá moc. Vnímáte, jakou moc má učedník Pána Ježíše Krista v modlitbě? A modlitba spravedlivého není jenom modlitba toho, který je ospravedlněný v Kristu, ale že ta modlitba sama je spravedlivá. Protože nás vede Duch Boží, abychom se modlili to, co je Boží, to, co je spravedlivé, to, co je v souladu s písmem. Když Židé říkali, že když se člověk modlí, že je to jako kdyby obehnal svůj dům železnou zdí, Tak to bylo proto, protože pro ně modlitba nebyla ničím menším než setkáním s Boží mocí. Byla kanálem, jimž přicházela Boží síla milosti k snášení těžkostí a problémů života. Jak mnohem víc to muselo znamenat pro křesťany. Proto ti lidé, kteří tam byli v té aréně za římských císařů, mohli zpívat Bohu žalmy, když byli trháni na kusy a upalováni hlavou dolů na kříži. Takovou moc má modlitba, takovou moc má obecenství s Bohem. A na závěr bych vám rád přečetl takovou báseň, kterou napsal jeden anglický významný básník z 19. století, Sir Alfred, já nevím, píše se to Tennyson, nevím, jestli se to píše Tennyson, nebo nevím, ale to není tak důležité. Důležité je, co je napsáno. Víc je vykonáno modlitbou, než se tomuto světu sní. Pročež nechť hlas tvůj tryská jak fontána ke mně nocí dnem. Oč jsou lidé lepší ovcí a koz, když cítí slepě život bez rozumu. Znajíce se Boha k modlitbě své ruce nepozvednou. Pro sebe i pro ty, které přáteli nazývají. Vždyť tím je okruh celé země znásobeně zlatým řetězem k nohám Božím poután. Tak vám přeji, abychom mohli my všichni prožívat požehnání při modlitbách. Při společných, nebo i když se modlíme doma, když trávíme čas v tom svém pokojíku s Pánem. Abyste mohli prožívat, že Pán je s vámi, že vaše modlitby nejsou nikdy zapomenuty, že Boží ucho není zalehlé a Boží ruka není krátká ke spasení žádného člověka. Amen.